Ibuka lya Luka. Luka 1. Luka asukulula byobumi bwa Yesu. Ubungi bo bantu nabajereka okungola nokusukulula ibintu nabyatendala mukati ketu. Ku Jakobu nababitusukuluira aba nababibona kuzwa ku matatikiro. Me nababa abantu basebereza nyambe kokuziga ejwi lyakwe. Asendira bishakisisi nokubishugwirisa byonse kuzwa ku matatikiro. Kalenda bona nemezo ndi kungolele negwe gwe muntu awa Teofile. Izo negwe uzibe nokushugwirisa initi yo bintu nagwa zigigwa byonse. Inyiloi ali kuluwiza Zakaria. Mumajuba go kubusa ko mfumu Eloda akagendise longa lya Judea. Kokali umupuristi kakugigwa Zakaria. Ujukali go chipani cha Abija. Mukazi gwakwe kali go lwasi lwa Aloni. Izina lyakwe kali Elizabeth. Zakaria no mukazi gwakwe bonse kabali bagomba, mi kabali bantu bakutika imirao ja nyambe. Mi takaba fosa chimwinya. Takaba kwesi abana kakuli Elizabeth takabono lwasi. Mi bonse sekaba kalampaite. Ijubali mwinya Zakaria akakwesi ukusebeleza nyambe mwijubali akweli ukusebeza. Kaba kaliobu puristi kalega zumininwa ukungina mutempeleja nyambe izo akatente insense. Munako kakutenti wanga insense ubungi bobantu nkunze kaba lapelelanga. Inyiroeli ya nyambe ilinagatuma kaleli akeza kuulibo naza kwa kwe na lizimene kumulio golutalalo insense. Zakaria kalega joga lwini abona lyelyo inyiloi. Kono inyiloi kaleli atanalyo, Zakaria, uleke kujoga. Kakuli, ibintu ko kumbira kwa nyambe nagabishugwa. Mi ime ndiratumigwa kukuletela indagano jizo kwa nyambe. Mingo lole, Elizabeth mukazi wako, kutinabone umwana go muninzana, mi kutino mugulike izina lya Joani. Kutino jangale wawa no kutangalala mi ubungi bo bantu kutinaba jangale kabaka lyo kuboniwa kwakwe. Kakuli kutinabe go butokwa mu mesho ga nyambe tananyo buchwala kampa ekinywantu chonse iki kidakwisa mi umoya go kuchena kutinagube kwakwe na silimu ivumo lya nyina kuti nasigulule abana ba Isiraeli abangi kubaleta kwa nyambe mfumu abo. Ndege natangire ukushaba inzira jo mfumu komoya nenguzu ja Eliya. Izo besetu balikwatire bitendantu naba lifosekeza no banabo. Buti abantu abagomba babe no magano go bantu ababashugwa. Ndege nananguze abantu izo bakale na bashiamine ukukeza ko mfumu. Zakaria kalega buze nyiroi nage. Mbuti ndigola ukuzibira byebyo kakuli ime sendiri nkalamba mane no mukazi gwangu nage seni nkalamba. Inyiroi kalelia mutaba nalyo ndime Gabriele ndime ndizimananga afu ino nyambe. Mi ndilatumigwa izo ndikeze ndikugamba guze no kukulugwira byebino ibintu bilotu. Mingo lole. Kutino kangwe ukugamba kutwala anabitendalire byonse ibindira kulugwiri. Kakuli tolazumini ibindira kulugwiri kono ibindira gambi byonse kutinabitendale munako jabyo ijijibotete. Abantu kabalindire Zakaria mi kaleba komokwa ichi katagamine lui nibuli yao mutempele. Chwale ige kalega zwira anze mi kalega kangwa ukugamba nabo. Abantu kaleba nangulezo bunga, chintu alakabuo ni mutempele. Mi kalega litusisa amaganja mukugamba nabo. Kuzwao kalega ba umuntu tagambi. Amajuba go kusebeza gakwe asega lamani, Zakaria no mukazi gwakwe kaleba bogwera kumunzi gwabo. Asekula iti amajuba, Elizabeth kalega sumbana, mi kalega kalabulio amunzi kuzwa kui pota pota. Mane kukwanisa imiezi ya 5. Kalega rumba nyambe nage, di nyambe bulio, naga bitenda byonsebi ebi. Naga ndiboni sechisemo chakwe, mumuno mumajuba. Mi naga zwisa kwangu inshoni, kandili shugwanga, nandikere no bantu, jokubula abana. Ingiloi ali lugwira Maria byokuboni kwa Jesu. Mukwezi kobu 6 kobu sumba wa Elizabeth, nyambe kalega tuma ingiloi likugigwa Gabriele mumunzi wa milonga lya Galilea, uguka kugigwa Nazareta. Kumaria anshoga kugigwa Maria, ujuka gungirikizwe kunkosi gwezi na lya Josefa, ujukali golwasi lwa David. Ingiloi kaya keza kwa kwe no kumuta nalyo, ujoje nenja, nyambe abenegwe, mi akuwe chisemo, no mfijaguzi. Maria kalega joga luini, mi kalega ba no mkengejezi kumajwi kalimu zuminiza kalio ingiloi. Konwe ingiloi kaya muta nalyo, Maria, uleki kujoga kakuli ulagwa ni chisemo kwa nyambe. Chwale ngolole. Kutino sumbale, mi kutino bone umwana gumu ninzana. Mi kutino mugulike zina lya Jesu. Ige kutinabe umunene na kugigwe mwana nyambe sakapanga. Mi umfumu nyambe kutinamuwe ichitulo chobu umfumu wasukuze Deviti. Kutina jendise abantu boluasi lwa shakopo inakojonse. Mi ubumfumu wakwe tanabu mane. Maria kalega buze ngiloi nage, mbuti bigola ukugola alirabievyo, kantime ndisirina uleyabu ulio, ujuta zekerele unkosi. Ingiloi kaya mutaba analyo, inguzuja nyambe sakapanga, kutinajive negwe, mi umoyago kuchena, kutinagule tezo imakazo jako jokuva numwana jitenda ale. Checho na chilete izo umwana go muninza nago kuchena, ujunobone. Kutina kugigwe izo ndimwa na nyambe sakapanga. Mingo lole, nanga ndimu kwako Elizabeth, na agese musumba mubukalamba buli yao. Mii kokuno, senkwezi, kovusikisi, kovusumba kwakwe. Mi abantu, kaba mutangezo, tabo nuluasi. Kakuli nyambe, takuli ichakangwa. Maria kalegata ingiloi nage, ndilimuika kwa nyambe. Ibi ulagambi byonse kwangu bitenda ale. Chwale ingiloi kalelia bogola. Maria apotela Elizabeth. Anakwaita amajuba amache, Maria kalega nanuka no kapota kumuzigu mwinya gwa kumalundu ga Judea. Kalega tunguluza kwilapa lya Zakaria izo akabone Elizabeth. Mi akasika kalega kakokota. Elizabeth ashugwa ijwi ya Maria na munengerela umucheche kali mivumo lyakwe kalega ukuta. Elizabeth kalega jangala ko moyo kuchena. Mi kalega jabuza Maria lwini nage. Ulikwe simfijaguzi mukati ko banakazi bonse. Mane no mucheche gwako alikwe simfijaguzi nage. Mi nkwibolira ndizwi lishunu izo nyina bamfumu wangu andipotele. Kakuli, andi la shugwe bulio ijwi lyako, umucheche gwangu mwivumo, kalega jangala, nage mi, kalega ukuta. Ulikwe simfijaguzi kakuli na wazumina, izo nyambe, kutinatende ibintu byonse ibinaga gamba. Uluimbo lwa Maria. Maria kalega jangala, mi kalega zimba uluimbo nage, ndasalumba nyambe gwangu. Ndasalumba nyambe umujojesi gwangu. Nagabona ubushwa uki gwangu nde muika gwakwe. Mi kuzwa ano imiko ga jonse jansi. Kutinaba nditezo ndilikwesi imfujaguzi. Kakuli nyambe sakapanga naga nditendera ibintu ibilotu. No binene mi kulumbigwe izi nali akwe lichenite. Ndega wechisemo chakwe kubantu bonse mumikoga koga. Jonse kwa baba mujogete, ababa zumina kwa kwe. Nagatenda ibinene konguzu jakwe mi abantu bobigajantu ibimangoju nagaba mwaga mwaga. Ababusisi nagaba susa mu bitulo byabo nokutulamo abayika abagomba. Nagatapa abamfumu ibintu bilotu nokubiwa abampale. Ndege satusa abana ba Isiraeli munako kajibotete kutatikira kwa Abrahama no masiga kwegonse buliao. Mane no basuku zetu bakunkulu katanzi. Maria karega potera Elizabeth amajuba gasika amezi yotatwe mi karega bogwela kwabo. Ukubonigwa kwa Joani Mukolobezi. Inakoja Elizabeth jo kubona umucheche asejira siki. Karega bona umucheche go muninzana. Abakwa kwe na bakaba sumpite nabo aba shugwa izo nyambe naga mubonise kisemo cyakwe kareba keza kubona umucheche mi kareba jangara no Elizabeth asekulaiti amajuba gakwana insunda abakwa kwe bazakaria kareba twara umucheche kumukanda kareba gajya izo bamugurike izina lyesi Zakaria kono nyina kalega kana nage inga izina lyakwe ndi Joani. Abakwa kwe kaleba kana mi kaleba mutanabo. Igwe, ndina kwesile lyo zina kuba kwa kubonse. Kaleba labiza isi izo abalugwire izina ilikashaka ukugulika mwane. Zakaria kalega bakumbira yala mi kalega ngola obuti izina lyakwe ndi Joani. Au bulio kalega tatika ukugamba, mi kalega lumbeka nyambe. Abakwa kwe bonse kaleba komokwa luini, mijejo intaba kalejaba ingambagulo, jobantu bonse, abakaba supite nabo, mane na abakaba joja milonga lionse ya Judea. Abantu bonse, abakaba shugwa buliao, kaba libuza nabo. Ana kule joju mcheche, mbutina kalire. Kakuli, kakuli bonaza wawa izo inguzu ya nyambe kajiri kwa kwe. Amajwi ga Zakaria umuboni wa nyambe. Chwale umayago kuchena karegwa keza kwa Zakaria isi ba Joani. Mi karega lumba nyambe nage, kulumbigwe nyambe mfumu kwa Israele. Kakuli nagatutusa nokutula mwina kubuika bwetu. Nagatuwa mfumu gonguzu. Kuzwiri la mumukoga kwa mfumu wetu David, keza kutujojesa. Ubusa tukuluiza kale kale koba bodi bakwe. Izo kutina tulamu ine kwa baba tuzimbite. Nagabonisa ikisemo kubasuku zetu bakunkulu katanzi kwa kubumbiriza ibi saba kuluiza. Ubusele salinunga nokulishumina kwa suku zetu kwa kale Abrahama. Izo tumusebeleze nenja. Mubugomba no kuchena mubumi bwetu bonse. Mi igwe gwe mcheche gwangu. Abantu kutinaba kukugangezo ndigwe muboni kwa nyambe. Kakuli ndigwe nolitangize kujabu gambaguza abantu vyokeza komutumigwa kwa nyambe. Ndigwe notuse abantu ububabotere ukujojera izo nyambe abakwatire kubitenda ntu byabo ibimangoju. Mubunene bochisemo cha nyambe uju nagashara nyambe kutinabonale mukati ketu. Sinagwe ndijubali ngatula. Kutinawe amagano nonzunu kubantu abatabezi bya nyambe. Kubasunda umujojero umulotu. Go bubabotele ukujojela milonga lio chibi. Mi umanuke Joani kajabukula no kugongola mumoya no munzunu. Mi kajoja mulugole kutuala munako naga tatika ukugambagula vya nyambe kubana ba Isiraele.